io quadragesima tertia, in carcere odierno.
In hoc carcere odierno, captivi non totum diem otiosimanem, sed laborant, quo labore speratu, fore ut meliores fiant.
Unus quisque, cum in carcerem conjicitur, interrogatur, quod opus suscipere malit.
Ali artem lignariam preferunt, ali ferrariam, ali sucrinam, et cetera.
Querit custos ab aliquo nuper ingresso, quid velit facere?
Respondet hic.
Mercandi causa peregrinare.
Petrus septimum annum agens, matrimonio primum adest.
Mamma inquit, cur alba stola induta est nupta?
Quia color albus, fili mi, felicitatis signum est, et dies matrimoni, totius vitae felicissimus est.
Ocis post momentis, iterum interrogat Petrus.
Mamma, cur nigra veste indutus est maritus?
Lectio quadragesima quarta, docilis discipulus.
Magister in tabula scribit, dum lupus curit ad agnum, hic fugit ab illo.
Marcelle interrogat, quem designat hic et quem ille?
Hic est agnus, quia propior est, ille est lupus, quia remotior est.
Bene, hodie vespere, aliquid sponte tua scribes, in quo eandem regulam seues.
Die sequenti, Marcellus pensum magistru porrigit. Ec legit magister.
Mane papillionem frater meus arripuit. Hic pulcherimas alas abet. Ille birota profectus est. Marcelle, nunquid frati sunt alle pulcherime? Nunquid papilio birota profectus est? Regula non observavisti.
Contra, magister, regulam observavi, nam hic papilio, quem in ipsa tabula in qua scribebam fibula fixi, propior me erat, virota autem frater ille iam longe a me erat.
Lectio quadragesima quinta. Equum disjungamus.
Adulescens quidam, amicum rogat, non ne sibe auxilium fere possit. Alteri annuenti dixit.
Veni mecum.
In uis suburbanis obscurisque progrediuntu, donec adolescens equum carpento iunctum amico ostendit.
Oportet equum disjungamus, et ad domum quandam perducamus.
Equum disjungunt, et ad domum dictam perveniunt.
Nullum est ic stabulum, quo equum ducere debemus.
Ad tabulatum quintum, ec est ratio cur a te auxilium petierim. Nil tamen timueris, ades cansorium pegma.
Amicus miratur, nil hominus auxilium fer, atque ambo non sine multo sudore, ecum in pegma te collocant.
Amico et equo in cela inclusis,
tres personas cela capere non poterat.
Adulescens ad tabulatum quintum gradibus ascendit, et inde scansorium electrico pulsorio attollit.
Lectio quadragesima sexta, equum disjungamus, sequitur.
Cella ad tabulatum evecta, adolescens valvam aperit, ecus et amicus e carcere suae rumpunt.
Equum firmiter tene, cavene estrepat, neu inquilinos excitet, dum in loco ancipiti sumus.
Equerba proferens, adolescens januam quamdam, cautissime, unco aperire conatur.
Irascitur amicus, ecum tamen mutum cogens.
Nullo, inquit furti conscius esse.
Esto quietus, ni il furabimur, ni il inonesti agemus. Tibi postea rem explicabo.
Ecce, janua aperta est, intremus.
Ecum, per fauces angustas propelunt, tandem incelam quandam balneariam perveniunt.
Nunc praecipue, auxilium tuum necessarium est.
Lectio quadragesima septima, ecum disjungamus concluditur.
Amici ambo, ecum compedibus illigant, eumque pedibus sublevatum, subito in labum deiciunt. equus is omnibus actis ita obstupefit, ut nullam vocem edere audeat.
Amici ambo, valvas celae balneariae, jenuamque habitationis claudunt. Suspenso gradu, silentes exeunt.
In via tandem alter ex altero quaerit.
Dic mihi nun qua causa ec omnia perficerimus?
Planissimum est, ec est domus hominis qui mihi maxime molestus est. Cotidie enim talia mihi proponit enigmata, qualibus nil unquam respondere possum. Ei demonstrem oportet, me non tam stupidum esse quam ipse arbitratum. Si neulo dubio, cras iste, mi noquissimum enigma proponet. Os isne mi dicere, quid in labro odie mane in veneri? At ei respondebo, equum!
Lectio quadragesima octava. Binei sunt caligai. Decurio quidam, cum milite gregario sub tegmine arboris cuiusdam bellum atrox agebat. In cespite recubantes, lagona in promptu possita, summas cogitationes philosophicas agitabant. Decurio.
Dic mi, miles, quid habemus, quod omnes homines habent?
Miles?
Ec decurio, amplissima est questio, qui intellectum meum omninos superat. Salue mi, hoc enigma.
Sunt binae caligae! Ambo enim, sicut ceteri homines, bina sabemus caligas.
Hoc nimis astutum est, propone aliud enigma, quod nunc forte soluam.
Si enigma ta queris, ecce alterum, quid habemus nos, quod non omnes homines habent?
Hoc etiam astutius videtur, non inueniam.
Sunt bis binae caligae, nam nos binas habemus ad exercitationes et binas ad decursus accommodatas, sed non omnes homines bis binas habent caligas.
Astutissimum, hoc tamen solvere debui. Dico esso ultimum quod ipse solvere con amor.
Decurio secum cogitans subito vidit cerasa, quibus cerasus cuius umbra tegebantur onusta erat.
Miles, quae rubro sunt colore, et petiolo viridi bina pendunt.
Termen non deludes, sunt terminae calige.
Carmen, gaudeamus igitur.
Gaudeamus igitur, juvenedum sumus. Gaudeamus igitur, juvenedum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus. Nos habebit humus. Ubi sunt qui ante nos in mundo fuere? Ubi sunt qui ante nos